Daugavpils cietoksnī darbosies divas skatuves. Uz tām varēs visas dienas laikā praktiski redzēt dažādas izrādes, ko demonstrēs mūsu festivāla dalībnieki, un tie būs tiešām tādi ļoti spēcīgi kolektīvi. Nu, piemēram, klaunu trio Klavas no Krievijas teātris Mimigranti, un piedalīsies viens no labākajiem Krievijas leļu teātriem – Pežo kunga ceļojošās lelles. Bet paralēli tam, protams, pa cietoksni pārvietosies arī pantomīmas teātris un varēs satikt cietokšņa garu un ielu klaunus žonglierus un varēs piedalīties trako ķīmiķu eksperimentos. Protams, darbosies jau visu iemīļotās dzīvās skulptūras. Šajā festivālā pie mums viesosies, protams, no Latvijas, bet būs arī viesi no Baltkrievijas, Beļģijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Cerēsim, ka pieaugušie atkal kļūs par bērniem, jo patiesībā šis festivāls ir domāts gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tāds ģimenēm veltīts festivāls.